Počúvate Newsfilter denníka N. Aj tento podcast vám môžeme ponúkať úplne bezplatne len vďaka našim predplatiteľom. Predplatite si denník N a podporíte naše podcasty rovnako ako kvalitnú slovenskú žurnalistiku. Urobte to prosím na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Vopred ďakujeme. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že aj voľba predsedu Najvyššieho súdu dokáže byť ako napínavá detektívka, o tom, že Böderovské impérium má nový problém a o tom, že v lete sa možno už nebudeme potiť pod rúškami. Najvyšší súd bude viesť Ján Šikuta. Pohľad na jeho životopis je impozantný. Okrem iného bol 11 rokov sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. No Šikutovo verejné vystupovanie od návratu na Slovensko je o mnoho slabšie ako výpočet kariérnych úspechov. Napriek tomu dostal 12 zo 17 hlasov a tomu stačilo. Jeho výber ešte musí potvrdiť prezidentka. Pred dnešnou voľbou sa pritom považovalo za takmer hotovú vec, že sa skončí opäť neúspechom, preto aby mohol na budúce kandidovať niekto o mnoho priebojnejší a výraznejší. Teoreticky napríklad sudca a nominant vlády Juraj Kliment, ktorý bol dnes na Šikutu mimoriadne tvrdý. Na najvyššom súde je podľa neho len do počtu. Podmienkou na úspech plánu bolo, že v súdnej rade v novom zložení zahlasujú spoločne všetci 8 nominanti prezidentky, vlády a parlamentu proti Šikutovi, aj proti jeho protikandidátovi Ivanovi Rumanovi. Lenže nestalo sa to. Za Šikutu boli aj dvaja nominanti paláca a jeden parlamentu. Výsledok je tak nepriamo aj prehrou vládnej koalície. Veď napokon aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková 26. apríla povedala, že zmenou zloženia súdnej rady sa vytvoril priestor pre nových kandidátov. Citujeme, bolo by veľmi dobré, ak by tento priestor bol vytvorený. Aj s rizikom, že prirovnanie bude prestrelené, je to podobné, ako keby v parlamente bolila SAS v kľúčovom hlasovaní rovnako ako Smer. Zaskočený bol aj Šikuta, že za ňoho hlasovalo tak málo nominantov koalície, hoci sú v snahe o očistu justície na, citujeme, jednej lodi. Vypočúvanie dvojice kandidátov trvalo približne 5 hodín a bolo naozaj tvrdé. Šikuta v ňom pôsobil o čosi lepšie, ako keď chcel byť ústavným sudcom. No spolu s Rumanom sa ocitol v bizarnej kombinatorike, z ktorej Rumana vyšiel ako podivín. Šikuta si najviac uškodil, keď sa s dešpektom vyjadroval k whistleblowingu. Rumana zase málo vydaným alibizmom a špekulovaním. Svoj vzťah k Štefanovi Harabinovi, za ktorého patril k protežovaným sudcom, opísal svojsky. Kým Harabin bol podľa neho Voldemort, sudca Kliment bol Harry Potter a on sám tajomný Severus Snape, o ktorom až dokonca nikto nevedel, na čej strane vlastne stojí. Pavol Žilinčík, hlasoval za Šikutu, vybrala ho Zuzana Čaputová, mu dal zničujúcu otázku. Stačí byť v dnešnej situácii Severusom Snapeom? Rumana nemal šancu už predtým, hoci ešte nedávno ho navrhovalo 12 členov rady pred zvolením nových členov. No po podobných manévroch jeho šance ležali úplne na zemi. Aj svojich pôvodných podporovateľov odrovnal tým, keď hral komplikovanú hru na to, že sa v prospech Šikutu vzdá aj nevzdá. Nakoniec nedostal ani jeden hlas. Šikuta nie je ideálny kandidát. Je slušný aj kompetentný, ale pôsobí nedôrazne a veľmi neisto. Ak sa na súde nájde nejaký nový Harabín, urobí mu zo života peklo. Navyše sa do zápasu s Harabinom ani nezapájal a mlčal aj po zverejnení Threemy. Prečo však za neho hlasovali aj ľudia, čo ešte nedávno kládli prekážky vo vyšetrovaní úplatných súdcov spolu so svojimi tvrdými odporcami? Prvá skupina preskočila k Šikutovi, lebo vedela, že Rumana nemá v novom zložení šancu prejsť a bála sa, kto vzíde z prípadnej ďalšej voľby. Lenže tá nebude, pretože jej plánovači ju zjavne prekombinovali, čím si vzdialili proreformných Pavla Žilinčíka, Lajoša Mesároša či Andreja Majerníka. Súdna rada bola po väčšinu svojej existencie rozdelená na dve časti. Reformistov a konzervatívne krídlo, ktoré často bolo po vôli Harabinovi a tak ďalej. Odteraz tých častí môže byť viac. Úrad pre verejné obstarávanie kontroloval, či firmy blízke Bonulu pri verejnom obstarávaní neboli protiprávne protežované. Kontrolóri sú presvedčení, že boli. Na 25 podozrivých zákaziek ich upozornila nadácia Zastavme korupciu. 21 z nich podľa kontrolórov neprebehlo správne. Úrad už uložil aj pokuty. Napríklad sociálnej poisťovni vedenej Lubomírom Vážnym 25 000 eur. O výsledkoch informoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Aby na základe relatívnej nízkej pokuty nedošlo k omylu, že ide o málo významné obchody, treba pamätať, že v nich podľa Zuzany Petkovej zo Zastavme korupciu išlo o tendre spolu za takmer 1 000 000 000 eur. Súťaže sa netýkali len strážnej služby, ale okrem iného aj rekonštrukcie železničnej trate za 100 milióny. Medzi ďalšími kontrolovanými obstarávateľmi sú aj štátne hmotné rezervy, čiže ide o naozaj lukratívne okolnosti. Celý biznis model sa točil okolo tajomne znejúceho označenia certifikát systémového označenia C4. Netreba sa nechať odradiť nezrozumiteľným názvom. Poenta je veľmi jednoduchá. Tento certifikát na Slovensku vydáva súkromná firma. Tá ho vydala trom iným súkromným strážnym firmám. Jednou z nich je Bonul, ďalšie dve s ním majú viac menej spoločnú históriu. No a veľmi ústretové štátne inštitúcie si osvojili prax, že pri niektorých obstarávaniach sa u nich o zákazku môžu uchádzať práve len firmy s touto C4, ktorej vydanie nemá štát v rukách. Formálne je teda všetko čisté ako slza v oku, ale v praxi boli z tendrov za 1 000 000 000 okrem troch firiem vylúčení všetci ostatní uchádzači, čo je na zaplakanie. V minulosti sme už informovali, ako to prebieha v praxi. Vladimír Šnídl v septembri 2016 písal o stavebných prácach pre ministerstvo obrany za Martina Glváča. Vyhral ich Bonul, ale stavbu reálne zabezpečovala iná firma. Daniela Krajanová zase v máji 2018 opísala, ako o tomto systéme musel ÚVO rozhodovať v štátnych hmotných rezervách. Čo hovorí ÚVO? Citujeme. Je dôležité poukázať na skutočnosť, že k tomuto certifikátu v určitých obstarávateľom stanovených situáciách neexistuje primerane ekvivalentné riešenie a disponuje ním len konkrétne vymedzený okruh hospodárskych subjektov. V tejto súvislosti poukazuje úrad najmä, ale nie výlučne, na spoločnosť Bonul. Generálnu prokuratúru sme požiadali o zváženie ďalšieho postupu v danej veci v rámci jej kompetencií. Deti sa už v nemocniciach nebudú rodiť bez svojich otcov a príbuzní sa budú môcť rozlúčiť s ťažko chorými zomierajúcimi. K ním bude môcť prísť aj kňaz. Rozhodol o tom hlavný hygienik po sérii dobrých správ o vývoji choroby COVID-19 na Slovensku. Za nedeľu 0 nových prípadov, ale veľmi málo testov, necelá 800. Malý počet nakazených podľa Jána Mikasa umožnil uvoľniť prísny režim, ktorý v nemocniciach panuje od marca. Neznamená to, že nemocnice teraz budú plné návštevníkov. Režim návštev bude naďalej riadený. Povolí ich nemocnica ku každému chorému, bude môcť ísť len veľmi obmedzený počet ľudí, ktorí si budú musieť vopred dohodnúť termín. Nový režim teda stále bude mať ďaleko od predkoronového normálu, ale je ďalším dôkazom, že odborníci vidia budúcnosť svetloružovo. O presnom znení nových opatrení v nemocniciach sa dočítate v denníku N v článku Veroniky Folentovej. Pondelok večer krízový štáb rokoval aj o ďalších zmenách. Výsledky neboli pred dokončením newsfiltra známe, ale témou bolo otváranie škôlok a škôlku, ktorému by malo prísť ešte v tomto školskom roku, a aj zmiernenie pravidiel na nosenie rúšok. Ján Mika si vie predstaviť, že v exteriéri by už nemuselo byť povinné. Naopak v platnosti asi zostane pravidlo, že vo verejných budovách či v hromadnej doprave ich budeme nosiť aj ďalej. A teraz ešte správy jednou vetou. Viac ako 10 000 klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb otestovali na koronavírus rýchlotestami. Ľudí, u ktorých bolo podozrenie na nákazu, testovali aj PCR testami. Všetci boli negatívni. Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí zamietol ako nedôvodnú sťažnosť obvineného bývalého šéfa hmotných rezerv Kajetána Kičuru. Dôvody kolúznej väzby sú podľa senátu dané. Vyšetrovateľ NAKA preveroval možné ovplyvňovanie výberu budúcich sudcov v Žiline. Prípad napokon odložil. Sudcov však upozornil na správanie ich kolegu a jeho podozrivé telefonáty. Tí sa ho zastali. Minister obrany Naď potvrdil, že bývalý šéf rezortu Ľubomír Galko opäť pôsobí na ministerstve. Nevylúčil, že by Galko mohol viesť letecké opravovne Trenčín alebo iný podnik ministerstva. Z úplatkárstva obvineného podnikateľa Martina Kvietika môže polícia vyšetrovať aj za objednávku vyhrážania sa so zbraňou, z ktorého je obvinený ex-siskár Stanislav Žiaran. Vyhrážanie vraj súviselo s bojom o poľovné revíry. korekcie pri eurofondoch za programové obdobie 2007 až 2013 dosiahli až 1 miliardu eur, povedala vicepremiérka Remišová. Z tej sumy boli pochybenia na strane štátu vo výške 600 miliónov eur. Ministerstvá zatiaľ nezaplatili 330 miliónov eur. Priemyselná produkcia na Slovensku klesla v marci medziročne o takmer 20%. Dostala sa na najnižšiu úroveň od mája 2009. Výroba aut sa pre odstávky prepadla o necelé 2/5. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Čítal som na aktualitách rozhovor s bývalým prezidentom a ešte stále predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom. Po Kiskových slovách o tom, že svoju misiu v politike považuje za splnenú, lebo Smer nie je vo vláde, odhadoch, že Za ľudí sa nepotrebuje s nikým spájať, lebo aj sama dokáže získať v ďalších voľbách 10%, a vykrúcaní sa z odpovede, či zostáva alebo odchádza, som nevládal čítať ďalej. Andrej Kiska mi týmito slovami oživil bolestné spomienky na jeho vajatanie s prechodom z paláca do parlamentu a predvolebné žonglovanie s neexistujúcimi percentami, ktorého výsledkom je najväčší prepad hlasov v histórii slovenských volieb. Že vraj misia splnená. Odkladal som nedočítaný rozhovor s túžbou pripomenúť pánovi prezidentovi radu amerického komika Willa Rogersa. Nikdy nepremeškaj ideálnu príležitosť zostať ticho. Do počutia zajtra.